ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ኣብ ዘካየዶ ህፁፅ ጉባኤ ውድብ ብልፅግና ዘይሕጋዊ ብምባል ንዘይምውሃድ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡሎም እቲ ውድብ ንክልተ መዓልትታት ዘካየዶ ህፁፅ ጉባኤ ተማልማሲኡ ህዛዝም ከሎ በዓል 8 ነጥቢ መግለፂ መርገፂ ወይ ቅዋም ብምውፃኡን ዘዚሙሎም ምስ ሂወደግ ዝነበሮ ዝምድና መሰረት ብምግባር ዝነበረ ናይ ሓባር ሃፍቲ ናይ ምክፍፋል ከይዲ ብሕጋዊ መሰረት ንምፍፃም ከም ዝተዳለወ እውን ኣፍሊጡሎ ሙልጌታ ፅባሃ ዝርዝርሉ ይክልና ኣሎ።
ብቅድሚ ትማሊ ቀዳምን ትማሊ ሰንበትን ኣብ ከተማ መቐለ ጉባኤ ፅንዓትን መኸተን ተባሂሉ ዝተሰየመ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ኣብ ታሪኹ ንፈለማ እዋን ዘፀውዖ ህፁፅ ጉባኤ ትማለ ማስዩ በዓል 8 ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ ተዛዚሙ እቲ ዝወፀ መግለፂ ከም ዘመላኽቶ ሓድሽ ብውህደት ዘተጣየሸ ፓርቲ ኣመሰራርቱ ሕግዝ ሃገርን ኢህወደግን ዘጥሓሰ ኢልዎም ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ መሰል ዓርሰ ውሳነ ዘኽበረ ሰላምን ልምዓትን ዘምፀ መስመር ገዲፍና ናብዚ ሓድሽ ፓርቲ ሕወሓት ኣየኣትን ክብል ድማ እቲ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣብ ጉዳይ ውህደት ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ዘሕለፉ ውሳነ ከም ዝድግፉ ድማ ኣፍሊጦም
እቲ ብሓባር ዝፈጥርናይ ህወደግ ካብ ስርዓትን ኣሰራርሓንቲ ግንባር ወፃእ ብናይቶም ሰለስተ ውድባት ቅልመትን ክህደትን ክፈርስ ገይሮም ኣለው። ህፁፅ ጉባኤና ነዚ ዘይሕጋውን ፀረ ዲሞክራሲ ተግባር እናኾነነ ህወሓት ግን ሒዝዎ ንዝነበረ መስመርን እምነትን ውዳውን ብፅንዓት ሒዙ ክቕፅል እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ምስ ተፈጢሩ ዝኒ ሓድሽ ዘይሕጋዊ ብልፅግና ፓርቲ እውን ብዝሓዝናየ መስመርን ተሓሳስባ ሓቢርና ምንከየድ ብፍፁም ኣይንኽእልን። ብምክንያት እዚ ማእከላይ ኮሚቴኹ ስራሕ ፈፃሚ ዝወሰዶ ቅዋም ትክክለኛን ግቡእን እዩ ነይሩ። ብምዃኑ እውን ናብቲ ዝበሃል ዘሎ ዘይሕጋዊ ፅግዕተኛ ፓርቲ ህወሓት ዓድን ምፍራስ ኢሉ ከም ዘይኣቱን ከም ዘይህወስን ህፁፅ ጉባኤና ወሲነ ኣሎ።
እቲ መግለፂ ንውድብ ብልፅግና ፅግዕተኛን ዘይሕጋውን ክብል ፀዊዕዎም ናብ ውድብ ብልፅግና ምእታው ባርነት ምቕባል ስለዝኾነ ነዚ ድማ ኣይንቕበልን ክብል ገሊፁ እዩ። ብህልውና ህዝቢ ትግራይ ምስዘይደራደሩ ኣብ ትግራይ ምዝርከቡ ውድባት ፖለቲካ ሲቪክ ማሕበራትን ኣወዳድባ ህዝብን ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ ድማ ኣፍሊጦም ሕገ መንግስታውን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ንምሕላው ምስ ፌደራሊስት ሓይልታት እውን ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። ብቐፃሊ ኣፈላላይ ሓሳብ ምኽባር መንግስቲ ክልል ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ሕገ መንግስቲ መሰረት ብዝገበረ ርክቦም ክቕፅል ኢሎም
ብዝሓዝናየ መስመርነት ተሓሳስባን እምነትን ተፈላለዩና ኣለና ማለት ኣብ ጉዳይ ህዝብናን ሃገርና ርክብ እይህልወናን ማለት ኣይኮነን። ፍልልያትና ኣኽቢርና ሓሳባትና ብሰላማዊ ሕጋውን ዴሞክራሲያውን መንገዲ ምስጓም ንኽእል ኢና። ክኸውን ዘሎ ስልጡን ኣካይዳ እውን እዚ እዩ። ብምዃኑ እውን ህወሓት ኣብ ትሕቲ ሕገ መንግስታውን ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ብፅድዓት ክቃለስ እዩ። ህወሓት ዝመርሖ ክልላዊ መንግስቲ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘለዎ ርክብ ናይ ክልቲኦም መንግስታት ዝተዋሃቦም ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነት መሰረት ገይሩ ክቕፅል ከም ዝሰርሐን ካብዚ ወፃእ ንዝመፅእ ዝኾነ ዓይነት ተግባርን ምንቅስቃስን ፍፁም ከም ዘይንፈቅድ ከም ትሕሉፍ ብፅንዓት ንምቅላስን ንምምካትን ህፁፅ ጉባኤና ወሲነ ኣሎ።
ምስ ኢህወደግ ተታሒዙ ክፍፍል ሃብቲ እቲ ግንባር ብሕጋዊ መንገዲ ከም ዘፈፀሙ ዘፍለጡ ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ እዚ ክሰርሕ ድማ ንማእከላይ ኮሚቴ ትውድብ ሓላፍነት ሂብዎም። እቲ መግለፂ ንህዝቢ ኤርትራ ኢሉ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ብባህሊ ብቋንቋ ብደም ዝተኣሳሰሩ እዮም ዝበለ ኮይኑ መሰል ዓርሰ ውሳነ ንምርጋፅ ድማ ሓቢሮም ተቐሊሶም ዓወት እውን ሓፊሶም እዮም ኢሎም። ኣብዝሓለፈ 20 ዓመታት ድማ ዘየድሊ ዋጋ ተኸፊሉ ኢሉ ኣብዝሓለፈ ዓመት ተስፋ ውሃብ ሰላም ዋላ ተተረኣየ ዘይተፈለጠ ምክንያት ተቋሪፁ እዩ ኢሉ እቲ መግለፂ ዘለቐ ሰላም ክፍጠር ድማ ኣድላይ ዘበለ ስራሕቲ ክንፍፅም ኢና ክብል ኣፍሊጡ። ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ጣልቃ እናኣተው እዮም ንዝበሎም ሓይልታት ወፃ እውን ዝኾነነት መግለፂ ስም እቶም ሓይልታት ወፃ ግና ፈልዩ ኣያቐመጠን። ኣቦ ወንበርቲ ውድብ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ኢህወደግ ብምፍራስ ሓድሽ ፓርቲ ምጥያሽ ግዜኡ ኣይኮነን ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓት መድብለ ፓርቲ ዘሎ ብምዃኑ ኣፈላላይ መስመር ይኹን ኣመለኻኽታ ክህሉ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዝበል ኮይኖም ኣብዚ ሕዚ እዋን ንናይ ባዕልካ መንገዲ ሒዝካ ዝግበር ዘሎ ከይዲ ግና ክሕደት ዝተመልኦ ዝሕዝን ተግባር እዩ ክብሉ ከሲሶም። ኢህወደግ ፈለማ ዘጣየሽዎ ሕወሓትን ይህደንን እዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረ ፅዮን ኣብ ከይዲ ምፍራስ ግና ዝተሳተፈ ብኣዴን እዩ ክብሉ ወቂሶም ሕወሓትን ንዝሓለፈ 45 ዓመታት ክጸንሕ ዝኽኣለ ኣብ ውሽጡ ዘጋጥሞ ፈተናታትን ዝለዋወጥ ኩነታትን ተሳጊሩ ምኻድ ዝኽኣለ ናይ ለውጢ ውድብ ብምዃኑ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያን ዝተፈጠረ ጸገም ክፍታሕ ድማ ውድቦም ግድኡ ከም ዘበርክት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም
ብዝፈጢር ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ቀጻሊ ኣካይዶ ኣምዓራሪ ድህነትን ረብሓን ትግራይ ንምርጋጽ ይቃለስ ብዝከኣሉ ዓሙ እውን ሃገር ረጋጋእና ምዕሩይ መስርሕ ክኣቱ ግቡእ ክፍጽም እዩ
ንሰላማዊ ከይዲ ዝህውኹ ዕንቅፋታት እስካብ ዘየጋጠሙ ኩሎም ፖለቲካዊ ስራሕቲ ብሕግን ስርዓትን ክንፍፅም ኢና ክብሉ ድማ ገሊፆም እዮም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ኣይተ ኣለም ገብረወህድ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ደባልን ዲቃላን ኢሎም ዝፀውዕዎ ኣመለኻኽታ ይነግስ ከም ዘሎ ተዛሪቦም
እዚ ሃገር ዝለወጠ ልምዓታውን ዴሞክራሲያዊ መስመር ሒዙ ተኣምር ዝሰርሐ ኢሃዴግ ብፀረ ዴሞክራሲ መንገዲ ክፈርስ ሰብ ዝተገብረሉን ነዚ ዋሕስ ውፅዓት ህዝብታት ዝኾነ መስመርን ስርዓትን ተገዲፉ ብካሊእ ጠቓላን ደባልን ንረአያ ዝተተክእሉ ዘመነ ክሕደትን ጥልመትን መድረኽ ኮይና ኢና እነካይዶ ዘለና
ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ድማ ኣብቲ ጉባኤ ብዲሞክራሲያዊ ኣካይዳ ዝመሰሎም ሓሳብ ከም ዝገለጹ ተዛሪቦም ኣይተ ክብሮም ፍሳየ ኣብቲ ጉባኤ ተሳተፍ ነይሮም መግለፂ ቅዋም እትውድብ ከም ዝስማምዕሉ ድማ ተዛሪቦም
ምውሃድ ኣይኮነን ዝፅላእ ብመሰረተ ሓሳብ ግን ክትውሃድ እንተኮንካ ንሓባር ሕገ ደንቢ ንሓባር ፖሊሲ ንሓባር እስትራቴጂ ሃልይካ ናይ መወዳእታ ናይ ዝለዓለ ሓድነት እዩ ምውሃድ ማለት ምክንያቱ በተሓሳስባ ብፖለቲካ ኢኮኖሚካ ብኩሉ ተረዳዲኻስ ናይ መጨረሻ ዝለዓለ ናይ ምርዳ ጫፍ በፂሕካ ኣለካ ማለት እዩ እዙ ኣብ ዘይብሉ ብልፅግና ፓርቲ ንፁር ዝኾነ ስትራቴጂ ራእይ ፖሊስ የብሉ ኣብ ርእሱ እዙ እቲ ዝነበረ ፓርቲ ኢህደግ ንምንታይ ብከመይ ፈሪሱ ኣየርን ስለዚ ናብ ከምዚ ዝበለ ደብረክረክ ዝበለ ዝተሓዋወሰ ስርዓት ናብ ዘይብሉ ዓድን ህዝብን ዝሕምስ ፓርቲ ዘይምሕዋስና መሰረታውን ትኽክል
ወይዘሮ ኣፀደ ሓበን ዘተብሃላ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብመራርሓነት ከም ዝሰርሓ ዝተዛረባ ድማ ድሕሪ ውሳነ ህወሓት ናተን ዕድል እንታይ ከም ዝኾኑ ሓቲትናይን ዝስዕብ ምላሽ ይበን
ህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ተቃሊሱ ለውደቆ ስርዓት ኣህዳዊ መይስና እንደገና ናብ ኢና ክንምለስ ማለት እዩ ትለሎ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ፕሮግራምን ተኣሽሙ ትሪኦ ተለካ ፌደራላዊ ስርዓትናስ ዝግህስ እዩ ኮይኑ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ከመይ ወደግና ንመርሕ ነርና ኣብኡ ነመራርሓየ ማለት እዩ ሳዕ ሕዚ ብዙሕ ፀገም የለን ኣብቲ ናይ ብልፅግና ፓርቲ እቶም ተሓወሱ ሰለስትኦም ብሄራዊ ድርጅት ኣባላት ዝኾኑ ተሓዊሶም ኣለው ናይ ሕወሓት ኣባላት ዝኾና መራርሓ ድማ ይተሓወስናን ማለት እዩ ስለዚ ከዚ ኣብቲ መንግስታዊ ስራሕ ኣለና ክሳዕ ሕዚ ቀጻሊ ድሕሪ ዚ ጉባኤ እዚ ንመፅእ ነገር ድሞ ሓቢርና ንሪኦ ማለት እዩ
ህወሓት ናብ ዝተመስረተ ሓድሽ ውድብ ብልፅግና ንዘይምእታው ዝወሰነ ብሕታዊ ኣብዚ ሃገር ዝርከብ ገዛእ ውድብ እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም